Nanta va a medir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul artıq ikinci saatin birinci mövzusundan danışacağıq. Studiyamızın qonağı Aras Aslanlıdır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Söhbət Türkiyədən gedir. Avropa Birliyi, Türkiyənin bugünkü şərqə genişlənməsi, daha doğrusu şərqə meyllənməsi, əgər belə demək mümkündürsə, bu istiqamətdə fikirlər, indi Aras Aslanın da fikirlərini öyrənəcəyik. Son vaxtlar Türkiyənin baş nazirinin İrana səfəri, İranla Türkiyə arasında olan anlaşmalar, eyni zamanda bunun müxtəlif yerli və Türkiyənin əlbəttə nəzərdə tutan yerli siyasətçilərinin və xarici ekspertlərin təqdimatında bu məsələnin şərhi bu mövzunun gündəmdə qalmasına səbəb olub və Türkiyənin özündə açıqlamalar var. Türkiyənin baş naziri Erdoğan müxalifətin onu bu məsələ ilə bağlı tənqid etməsinə cavablar da verir. Türkiyənin İrana yaxınlaşması o bildirir ki, xarici siyasət kursunun dəyişməsi demək deyil. Deməli, Erdoğan hesab eləyir ki, bu əslində oponentlərin onu tənqid eləməsi məsələsi İranın nüvə proqramı ilə bağlı da məsələlər, dünyanın İranın nüvə proqramına münasibəti, xüsusilə Avropanın, Qərbin və bunların fonunda Türkiyənin İranla münasibətlərindəki belə demək mümkündürsə istiləşmələr, bununla Erdoğan cavab verir və o bildirir ki, sadəcə qonşularla münasibətlər normallaşır. Əslində bu heç də xarici siyasətin dəyişməsi demək deyil. Bu səfərin özünün təsadüf etdiyi vaxtlardan biri də o idi ki, Prezident İlham Əliyev əslində Türkiyə-Azərbaycan arasında qaz anlaşmasından danışmışdı və başqa yolların, Azərbaycan qazının başqa yollarla Avropaya, başqa regionlara çıxarılması məsələsindən danışmışdı. Bəzi mütəxəssislər hesab edirdilər ki, Erdoğanın bu İrana səfəri, qaz anlaşması da bir səbəbi ilə bu danışıqlardır, amma əlbəttə ki, bunun əleyhinə gedib, ümumiyyətlə, regiondakı vəziyyətlə baş verənləri əlaqələndirənlər də az deyil. Araz Aslanlı ilə bu barədə indi danışacağıq. Telefonumuz açıqdır, 436-77-41 istəyənlər, münasibət bildirmək istəyənlər, fikir səsləndirənlər zəng edə bilərlər. Araz bəy, Türkiyə doğrudan mı şərqə meyillənir, yoxsa bu regional siyasətin bir hissəsidir?
Türkiyədə hazırda geniş müzakirə olunan mövzu Türkiye'nin komşularla sıfır problem siyasetidir. Bu kifayet kadar çok danışılan bir meseledir. Ama ümumiyetle götürende Türkiye soyuq müharibə bitəndən sonra, başa çatandan sonra, yəni 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində kifayət qədər qeyri-müəyyən bir mərhələdə qaldı xarici siyasət baxımından. Türkiyənin soyuq müharibə dövründəki xarici siyasət kursu aydın idi və çox güman ki, Türkiyənin özünün müəyyənləşdirilmədiyi ya da müəyyənləşdirilmə prosesində çox az iştirak etdiyi bir proses var idi. Bu əslində sadəcə Türkiyə ilə bağlı deyildi. Ümumiyyətlə, dünyada qütblər bəlli idi. İmumi siyasi kurslar müəyyən idi. Ya SSR-nin ya da ki, ABŞ-ın tərəfində xarici, ona uyğun siyasi kurs müəyyənləşdirilirdi. Xarici siyasətlə bağlı. Bütün dövlətlər üçün belə idi. O cümlədən Türkiyə üçün də belə idi. Soyuq müharibə başa çatanda bir qeyri-müəyyənlik mərhələsi başladı. Türkiyənin imkanları nələrdir? Potensialı nədir? Harada Türkiyə üçün hansı imkanlar yaranır və Türkiyə bunların hansından necə istifadə edə bilər? Bu barədə Türkiyədə kifayət qədər mübahisələr oldu. Türkiyə artıq tamamen müstəqil bir siyaset mi formalaşdırmalıdır, yoxsa dünyadaki siyasi mübarizədə yenə ABŞ-la birlikdə mi hərəkət eləməlidir? Hətta 90-cı illərin sonlarına doğru, 97-98-ci illərdə bəzi hərbçilər bu fikri də ortaya atdılar ki, artıq tamamen soyuq müharibə dövründəkinə əks siyaset ortaya qoymalıdır. Yəni, artıq İran, Rusiya və qismən Çinlə birlikdə yeni xarici siyaset kursu da müəyyənləşdirilməlidir. Hansı ki, o hərbçilərdən bir hissəsi indi həbsdədir. Amma o kurs nə tam müəyyənləşdirilmədi, nə də tam həyata keçirilmədi. Amma indi Türkiyənin xarici siyasət idarəsinə Əhməd Davutoğlu rəhbərliyi gəlir ki, o hələ 90-cı illərdən etibarən Türkiyənin təxminən Osmanlının mirasçısı olduğunu və Osmanlı dövlətin mirasçısı kimi xarici siyasət formalaşdırmalı olduğunu müdafiə edirdi. O əslində Türkiyədə kifayət qədər də müdafiə olunurdu. Düzdür, qatı Atatürkçülər o siyasəti tənqid edirdilər bunu. O siyasəti Türkiyə əgər qəbul etsə, dırnaq içində deyirəm, başını bəlaya soxacaq. Yəni, Türkiyə niyə gedib daha çox problemlə məşğul olmalıdır və daha çox risklə qarşı-qarşıya qalmalıdır? Bu fikri müdafiə edirdilər qatı Atatürkçülər. Amma həm dünyanın şəraiti, həm Türkiyənin daxili siyasi şəraiti ona imkan yaratdı ki, Türkiyə demək, indiki kursa doğru geçsin. Eyni zamanda hakimiyyətin ideoloji bazası da ona çox münasib idi. İndiki siyasi i̇ndiki kursu. Bəli, indiki hakimiyyətin siyasi kursu, ideoloji bazası da ona çox münasib idi. Eyni zamanda regional və qlobal münasibətlər sistemindəki yeni şərtlər də buna imkan verirdi. Yəni, bu regional və qlobal münasibətlər sisteminə nəzərə tutduğum əsas amillərdən biri. Deyək ki, məsələn, 2002-ci ildə ya 2003-cü ildə Türkiyə indiki siyasəti həyata keçirə bilməzdi. Məsələn, bir təşəbbüs də olmuşdu əslində. Ərbakan hakimiyyəti 96-97-ci illərdə indikinə yaxın bir kurs, amma bütövlükdə qonşularla yox, sadəcə müsəlman qonşularla indikinə yaxın kurs həyata keçirməyə çalışmışdı. Nə daxili dinamikalar, hərəkət verici qüvvələr buna çox münasib deyildi, nə regional münasibətlər sistemi, nə qlobal münasibətlər sistemi. İndiki hakimiyyət də bunu bəlkə 2002-2003-cü ildə həyata keçirmək istəsəydi, hansı ki qlobal olaraq ABŞ-ın gücü və səsi daha yüksək səviyyədə hiss olunurdu, yəqin ki həyata keçirə bilməyəcəkdi. Amma nəzərə alsaq ki, məsələn, demək, Şərq Avropa ölkələrində bu raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdirməsi ilə bağlı Rusiya ilə ABŞ arasında müəyyən razılaşmalar da oldu. Yəni Rusiya-ABŞ qarşı durması çox kəskin şəkildə yoxdur, qlobal qarşı durma çox kəskin deyil. ABŞ-la əməkdaşlıq eləyən bəzi dövlətlər İranla da qismən əməkdaşlıq eləyir. Yəni, bu münasibətlər sistemində Türkiyə bunu rahat həyata keçirməyə çalışır.
Yəni, Kürdistan hadisələrinin özü də bir aydınlıq gətirə bildi mi, hansı adımlar atmaq olar?
Kürdistan hadisələrinin təsirindən, yəni bu Türkiyənin xarici siyasətinə bağlı təsirindən?
Ümumi götürəndə, yəni ABŞ, deyək ki, Qərb-Rusiya qarşı durmasının nə yerdə olmasına
müəyyən dərəcədə aydınlıq gətirdi. Amma Kürdistan hadisələri həm də bunu da göstərdi ki, Qərbin tərəfdarı kimi bir mənalı dərəcədə mövqeyə ortaya qoymaq uğurların təminatçısı deyil. Aha. Gürcistan Qərbin tam dəstəyin aldığı halda ərazi bütövlüyü ilə bağlı uğursuzluq yaşadı. Bu Türkiyədə də əslində müzakirə olundu. Türkiyə ilə bağlı digər məqam, bu qonşularla sıfır problem məqamıdır. Əsl məncə müzakirə olması lazım olan məqam odur. Türkiyədə indiki hakimiyyət, xüsusən xarici siyasətlə bağlı olan qism iddia edir ki, demək, Türkiye komşularla sıfır problem kursu izlemelidir. Bu bakımdan Suriye ile de Ermenistan'la da o cümleden hal-hazırda çok aktual olan İran'la bağlı da xüsusi adımlar atmalıdır ve atsa uğurlar elde edilecek. Ve necə ki müəyyən adımlar atır, karşı tərəfdən də nəticə alır. Ama maraqlıdır ki, Türkiye'nin hal-hazırda bu komşularla sıfır problem siyaseti çerçevesinde, bu kurs çerçevesinde adım atıp münasibetlerin yaxşılaşdırmağa çalıştığı ölkələr, çünkü münasibetleri sıfır problem eləmək için münasibetin iki tarafı var. Siz istəyirsiniz münasibetlerde problem olmasa, ama münasibetlerde problem olmamağı için karşı taraf da bunu istemeli. İndiki mərhələdə Türkiye'nin bu siyasi kursu həyata keçirmək istəyib və karşı tərəfin də üzündə təbəssüm görməsi Türkiye için kifayət qədər aldadıcıdır. Çünki Türkiye'nin hal-hazırdakı tərəf müqabilləri ya regional ya da qlobal təzirdə məruz qalan ölkələrdir. Yəni İran da, Ermənistan da, Suriya da. Bunlar onsuz da tərəf müqabilə axtaran ölkələrdir. Yəni Suriya onsuz da qlobal təzirdə məruz qalıb və arzuluyor ki, kimsə bundan heç olmasa münasibət qursun. Xüsusən İran baxımından, Ermənistan da eyni dərəcədə belədir və mötəriz açım sadəcə, Türkiyənin bu qonşularla sıfır problem kursunun nə dərəcədə uğurlu olduğu bu ölkələr təzriddən çıxandan sonra bilinəcək. Yəni Ermənistan, İran ya da Suriya qlobal ya da regional təzriddən qurtulsalar, əgər nə vaxtsa, onda bilinəcək ki, Türkiyənin kursu nə dərəcədə uğurlu kursdur. İndi konkret İranla nə qədər məsələyə qayıdaq.
Bəli.
İran çox arzuluyor ki, onsuz da bura səfərlər olsun, sərmayə qoyulsun və İranın siyasi kursu hansısa mənada dəstəklənsin. Ya bunu hal-hazırda dünyada həyata keçirən dövlət demək olar ki, yoxdur. Əgər baxsaq ki, bütövlükdə İranla bağlı məsələlərdə, hətta son dövrlərdə Çinin və Rusiyanın belə İranla bağlı mövqeyində müəyyən dəyişiklik görürük. Nüvə siyasətindən bağlı, digər məsələlərlə bağlı. Böyük şirkətlər İranın qaz və neft yataqlarına əvvəlki kimi demək sərmayə qoymurlar. Əksinə ABŞ əgər İranın MAGATE-yə verəcəyi cavab qane edici olmasa, yəni konkret hansısa addımları nəzərdə tutmasa, sanksiyaları daha da sərtləşdirməyi fikirləşir. Yəni qlobal təcrid İranla bağlı daha da kəskinləşmə ehtimalı varkən Türkiyə müəyyən addımlar atır. Bu təbii ki, Qərbdə də, dünyada da, o cümlədən Türkiyənin içində də qəbul olunmur, tənqid olunur. Qərbdə ona görə qəbul olunmur ki, deyək ki, Qərb İranın nüvə proqramından bağlı konkret nəticələr əldə eləmək istəyir və sanksiyaları demək, daha da sərtləşdirmək istəyir. Bu mərhələdə Türkiyə onun ümumi siyasətin pozan addımlar atır. Oyun nəzəriyyəsində, game teoriyada bir demək belə bir məsələ var. Bu maral ovunla bağlı məsələ. Deyirlər, əgər bir neçə ovçu birlikdə maral ovlamağa gedirsə, bir maralı əhatiyə alırlar, mühasirə alırlar. Bu o vaxt uğur qazana bilər ki, hansısa ovçu kənardan qaçan bir dovşanı görüb, o dovşanı dalınca qaçıb bu demək mühasirəni yarmasın. Şərait yaratmasın. Bütün ovçular eyni vaxtda maralın mühasirəsini daraltmalıdırlar ki, maralı vura bilsinlər. Əgər biri bir dovşanın dalınca qaçsa, digərlərinin bu mühasirədə durmağının mənası qalmır. Yəni, indiki mənzərədə qərb üçün bu beynəlxalq münasibətlər sistemi baxımından baxsaq, hansı ki Rusiya və Çin də qoşulur bu prosesə, Türkiyə dovşanın dalınca qaçıb maralın həlqəsinin daraldırmağına imkan verməyən, o həlqəni pozan oyunçu kimi olur. Və bunu qərb qəbul edəməz.
Bəs belə necə? Bəlkə qərbin özü nə sərf eləyir ki, Türkiyə dovşanın dalınca qaçsın, maral salamat qalsın və maralı qaz ehtiyatından hədisə istifadə edək.
O ehtimal da var. O ehtimalla bağlı da qısaca danışarıq. Amma Türkiyənin daxilində buna dair tənqidləri ortaya qoyum. Sən Türkiyənin daxilində bir ideoloji prizmadan yanaşıb bunu tənqid edənlər var. İdeoloji prizmadan çıxış edənlər ya qərbçilərdilər, tənqid edirlər ki, bu Türkiyənin kursu qərbin siyasətinə ziddir. İkincisi, Atatürkçülərdilər. Hesab edirlər ki, İran həmişə Türkiyəyə inqilab ixraz eləməyə çalışıb, bəs Türkiyədə müəyyən dini problemlərin səbəbkarı olub. Türkiyə niyə bundan belə addım atır? Üçüncüsü, pragmatistlərdilər. Pragmatistlər fikirləşirlər ki, İran bu qədər məhdudiyyətə məruz qaldığı bir mərhələdə, bu qədər sıxışmışkən, Türkiyə İrandan niyə daha böyük uduşlar əldə eləmədən İranın istədiyi mənzərəni yaradır? Məsələn, Erdoğan demək, İranın nüvə proqramından bağlı açıqlama verir. Bu barədə danışarkən deyir ki, bütün ölkələrin diz məqsədli nüvə enerjisi əldə etmək hüququ var. Eyni zamanda niyə başqaları nüvə silahına sahib olduğu halda değiller ki üçüncü ülkeler sahip olmasın. Mesela nüve silahına sahip olan ülkeler var. Bunlar iddialıdır ki başkaları artık sahip olmasın. Bu demek klasik ve beynəlxalq münasibətlər sistemini bir kənara koyup sırf ədalət prizmasından yanaşan da haklı yanaşmadı. Ama konkret situasiyada bu İran'ın niyetlerinin ve teşebbüslerinin desteklenmesi kimi izah olunur. İran da bunu belə anlayır. Eyni zamanda Qərb de bunu belə anlayır. Ona göre içeride tənqid olunur.
Yani bu meseleye hassas yanaşanların hamısı bunu belə anlayır.
Səhv addım kimi qiymətləndirirler. Təbii ki Türkiye bu addımları atabilir. Ama daha az uduşla atması tənqid olunur. Çünkü İran illerdir Türkiye'nin milli bəzi məsələlərlə bağlı həssaslığına müsbət cavab vermir. İkincisi, İran Türkiyə üçün strateji əhəmiyyətə malik olan Türkmən qazının İran vasitəsilə Türkiyəyə nəqlinə icazə vermir. Və eyni zamanda bir prizmada insan hüquqları prizmasıdır ki, o da Qərbdə kifayət qədər tənqid olunur. Hal-hazırda da artıq Avropa Parlamentinə bu təklif olundu, qərar layihəsi. Türkiyənin İrana yanaşmasının Avropa standartlarına uyğunluğundan bağlı İtalyan parlament üzvləri tərəfindən qərar layihəsi təklif olundu. Orada nəzərdə tutulur ki, Türkiyənin İranla bağlı siyasəti, əgər Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirsə, Türkiyənin İranla bağlı siyasəti həm Avropa Birliyinin ümumilikdə İranla bağlı siyasətinə uyğun olmalıdır. Həm Avropa Birliyinin əsas prinsipləri ki var, insan hüquqları və s. azadlıqlarla bağlı, Türkiyənin İranla bağlı siyasəti buna da uyğun olmalıdır. Çünki Türkiyə həm xarici siyasət kursu kimi, həm insan hüquqlarından bağlı məqamları bir kənara qoyma məsələsində Avropa ilə, yəni sadəcə ABŞ-la yox, Avropa ilə də təzad var. Təbii ki, amma Türkiyənin də öz maraqları var. Türkiyə, siz də qeyd etdiniz, tutaq ki, Azərbaycan, ya Rusiya, ya başqa enerji mənbəsi ehtiyatlarına malik olan ölkələr Türkiyə ilə bağlı siyasətdə qaz amilində hansısa oyun oynayırsa, Türkiyədə alternativlərini artırmağa çalışacaq. Qaz amili iki tərəflidir. Siz qeyd elədiniz. Yəni həm Türkiyənin öz ehtiyatlarını zənginləşdirmə baxımından, həm Avropa Birliyində.
Transit məsələsi.
Bəli. Yəni, düzdür, İranın Nabukkoya qoşulmasından bağlı ehtimallar çox zəif görünür. Çünki bu nüvə probleminlə bağlı aydınlıq ortaya çıxmadan, yəqin ki, ABŞ, o cümlədən Avropa Birliyi üzvü olan ölkələr İranın Nabukkoya qoşulmasına tam şərait yaratmayacaqlar. Bu proses getməyəcək. Amma biz eyni zamanda müzakirələrdən görürük.
Amma qaz ehtiyacları bəzi hallarda fikir vermişsinizsə, Ukraynada yaranan vəziyyət olan müstəlir maraqlara,
ondan razıyam. Qaz ehtiyatları da əslində strateji maraqların bir hissəsidir. Təkrar edirəm, mən çox az ehtimal verirəm ki, İranın nüvə proqramından bağlı hansısa bir aydınlıq ortaya çıxmadan, hətta çox ciddi bir qaz problemi olsa belə, Avropa İranın Nabukkoya qoşulmasına yaşıl ışıq yandırsın. Amma eyni zamanda həm Rusiya üçün, həm digər qaz ehtiyatlarına malik olan ölkələr üçün Avropa bunu da göstərməyə çalışır ki, yəni insan hüquqlarından bağlı da İranla hansı problemlər yaşayırıqsa ortaq problemləri sizlə də yaşayırıq. Azadlıqlarla bağlı yaşayırıq. Başqa demək ki, qlobal mübarizə ilə bağlı yaşayırıq. İranın tək fərqi odur ki, sizin nüvə silahınız var. İran sahib olmağa çalışır. Yəni sadəcə bu fərqə görə biz hər şeyi bir kənara qoymayacağıq. Siz qazla bağlı bu qədər demək manevr eləsəz, biz İranla bağlı da addımlar ata bilərik. Təsadüfü deyil ki, Nabukkonun imzalanma layihəsində mən hesab edirəm ki, o ümumi razılaşdırmış bir məqam idi. Erdoğan çıxışında İranla bağlı ifadələr işlətdi. Yəni, gələcəkdə İranın Nabukkoya qoşulmasından bağlı ifadələr işlətdi. Bu çox güman ki, ümumi razılaşdırmış ifadə idi. Erdoğan orada onu istifadə elədi və sonra ABŞ tərəfindən açıqlama gəldi ki, bu hələ yaxın mərhələdə nəzərdə tutulmur. Yəni, Türkiyənin İranla bağlı attığı addımlar çox istiqamətlidir, amma burada ən çox demək müəyyən əsaslar da var, həm Türkiyənin xarici siyasət kursundan əlaqədar, həm dünyadakı münasibətlər sisteminə əlaqədar. Sadəcə tənqid olunacaq məqam bir, Türkiyə, yəni Türkiyənin daxilində tənqid olunacaq məqam, Türkiyə daha çox nəsə ala biləcəkkən daha az uduşla İrana yanaşır. İkincisi, İranın nüvə proqramından bağlı balanslaşdırılmış ifadələrdən çox İranın lehinə izah oluna biləcək ifadələrdən istifadə edilir. Bunlar tənqid oluna biləcək məqamlardır.
Aydındır. Türkiyə həm də Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyir. Bundan ötəri çalışır. Bəzən hətta Türkiyənin indiki hökumətinin addımları, bu istiqamətdə olan addımları deyək ki, kimler üçünsə qənaət bəxşi olmur, hətta müxtəlif fikirlər var. Avropa Birliyindən daha vacib Türkiyənin özünün ərazi maraqları, deyək ki, Ermənistanın iddiaları və s. bunların hamısı bir-birindən əlaqələndirir və Avropa Birliyi ilə bağlı daha bir hadisə Çexiyadan məlumatlar gəlir. Və bu, ümumiyyətlə, son vaxtların, siz də bilirsiniz, Çexiya, Bush, Amerikanın prezidenti, Bush'un vaxtında bu Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin yaradılması şərtə olur. Bu məsələdə Çexiyanın adının olması və s. Yəni bir növ belə desək, müəyyən fasilələr də olsa hər halda Çexiyanı gündəmdə saxlayırdı. İndi artıq Avropa Birliyinin özünün mövcudluğu məsələsi ilə bağlı müəyyən fikirlər səslənir. Bunda əlaqələndirilməsi ondan ibarətdir ki, deməli Çexiyanın prezidenti Václav Klausun bu bəyanatı var idi ki, Çexiya suverenliyini itirə bilər və s. bu barədə danışırdı və vitse prezident bunun deməli, yox, kanseleriyanın rəhbəri bu barədə danışarkən deməli, Peter Gayek bildirmişdi ki, əslində bunun altında başqa deməli, səbəblər yata bilər, Çexiyanın Avropa Birliyi münasibəti və s. Nə baş verir? Çexiyanın bağlı nəsə baş verir? Yoxsa Avropa Birliyi ilə bağlı nəsə baş verir?
Hər ikisindən bağlı baş verir. Avropa Birliyi ilə bağlı təbii ki, yəni bir ittifak qurmaq, konfederasiya meydana gətirmək, yavaş-yavaş vahid dövlətə doğru getirmək kifayət qədər ağır prosesdir və bu proses əgər dövlətlərin sayı artıbsa, üz dövlətlərin sayı bir qədər də ağırlaşır. O mənada təbii ağırlar var idi. Yəni, bu Lissabon demək sənədinin Avropa Konstitusiyasının ümumən qəbul olunmasından bağlı, imzalanmasından bağlı prosesdə onsuz da problemlər var idi. Bu da təbii idi problemlərin olmağı. Amma Çexiya ilə bağlı olan hissəsi də var idi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, o sənədin ölkələr tərəfindən qəbulu, təsdiqlənməsi prosesi kifayət qədər ağırlı keçmişdi. Onun o sənədin müxtəlif tərkib hissələri var. Onun demək, tərkibində müxtəlif protokollar var ki, o protokollar ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. Məsələn, indiyə qədər ki, praktikada Britaniya və Polşanın müəyyən çəkincələri olmuşdu. Əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı bir protokol var. Həm İngiltərə, həm Polşa protokolu imzalamaq istəmirdi. İngiltərə iqtisadi bəzi tənzimləmələrlə əlaqədar, Polşa isə demək ki, eyni cinsdən olanların evliliyi nəyə qədər, xüsusən kilsənin etirazı var idi, ona icazə verəcəyi üçün o sənədi imzalamırdı.
Və, yəni, hər ənin öz problemi var idi, çünki yəni, Çexiyanın imzalamırdı.
Bəli, hesab, bu dövlətlər hesab edirlər ki, demək biz, bəli, ümumi konstitusiyanı, ümumi əsas qanunu qəbul edirik, amma bunu imzalayarkən elə itirəcəyimiz məsələlər var ki, onu cəmiyyətimizə izah eləyə bilmərik. Çünki indi, məsələn, Çexiya prezidenti elan edib ki, bu sənədi imzalamaq Çexiyanın suverenliyini itirməsi nəticələnə bilər. Ümumiyyətlə, bu proses Avropa Birliyinin formalaşması və indi getdikcə artıq konfederasiyaya və hətta bəlkə vahid dövlətə o doğru getmə prosesi onsuz da dövlətlərin suverenliyini xeyli dərəcə itirməsi deməkdir. Bu çox təbiidir. Dövlətlər də bunu bilirlər. Çexiya ilə bağlı uzun müddətli imzalamamağının səbəbi əsas narahatçılığı, demək ki, yenə o əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı protokol idi ki, Çexiya fikirləşirdi ki, əgər o protokol imzalansa, Çexiyanın Almaniya və almanlarla bağlı bir tarixi problemi var. Bəli. İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl Çexiyanın bir hissəsinin Almaniyaya verilməsi, İkinci Dünya müharibəsindən sonra təkrar geri alınması və orada yaşayan almanların, Sudek bölgəsindəki almanların köç etdirilməsi. Çexiya fikirləşir ki, əgər bu əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı sənədi imzalasa, həmin almanların həm ərazi iddiası, yəni beynəlxalq məhkəmədə ortaya çıxarıla bilər, həm onların o vaxt qoyduqları mülklərlə bağlı problem ortaya çıxa bilər ki, bu Çexiya üçün böyük yük gətirə bilər. Bu son günlərdə, oktyabrın sonlarında Çexiya ilə Avropa Birliyi qurumları arasında razılaşma oldu ki, bütün digər dövlətlərin rəhbərlərinlə də bu razılaşdırıldı ki, demək ki, Çexiya protokolu bu sənədi imzalayandan sonra hüquq və azadlıqlara bağlı protokola qoşulmayacaq və beləcə digər o almanlar Çexiyanı beynəlxalq məhkəməyə verə bilməyəcəklər. O, yəni Çexiya əslində o problemin həll elədi və bu sənədi imzalayacağını dedi. Amma indiki mərhələdə bu problem ondan qaynaqlanır ki, Çexiya sizin o qeyd elədiyiniz raket əleyhinə müdafiə sistemi bağlı olaraq bir xəyal qırıqlığı yaşadı. Yəni Çexiya Rusiyaya qarşı ABŞ-ın və Qərbin maraqlarına hədd edi. Amma sonra onun razılığı olmadan, belki hiç vaktinde haberi de olmadan, onun razılık verdiği, Rusya'nın tehdidine dayanarak razılık verdiği bir megamda o oyundan kenarda koyuldu. Bu Çekya için tehlikeydi.
Bu da hem de o Mehmet Valide, çünkü o el arasında değiller. O arada ben pis kişi oldum. Belli. Böyle bir mesele de.
Çekya arada pis kişi olduğu için indi Garp'ten daha çok uluş elde etmek istiyor. Çekya'nın bu proseste bu adımı Avrupa Birliği için büyük bir tehlike. Yani Avrupa Birliği'nin demek integrasya prosesi cihetten büyük bir tehlike yaratabilir. Çekya bu tehlikeni yaradacak ama en zahra kadar gitmeyecek. Çünkü o duşu yoktu. Yeniden Rusya'nın yanına kayıtmak gibi bir ihtimal yoktu Çekya'nın. Sadece daha çok nelerse elde edecek. Aynı zamanda içtimaireye yani dahile karşı da hakimiyet pis vaziyette kalmak istemir. Ki yani görürsüz yeri gelende ben rest eliyorum de yani hansısa ölkənin maraqlarını koruyorum görüntüsü de yaradır. Bu hem de Türkiye'nin bu İsrail'le siyasetindeki evet. adımlara okşuyor. Yani sadece harici siyasetin pragmatik maraqlarına sökenmir. Aynı zamanda dahili siyasette, dahili içtimaireye neyse gösterme məqsədi de taşıyır. Bence bu Çekya'daki prezidentin administrasiyanın ümumiyyətlə son adımları hem harici siyasette müeyyən şeyler elde etmek ama aynı zamanda dahili içtimaireye de
içtimaireye hesaplanmış adımlar. Çok teşekkür ederim size. Minnettar ki bugün burada stüdyoda bizimle bu söhbət elədiniz. Dinləyicilərə bildirim ki, stüdyamızın qonağı Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aras Aslanlı idi. Türkiyənin şərqə meyllənməsi və Çexiya Avropa Birliyi məsələləri ilə bağlı danışdıq. Birazdan Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində yenidən stüdyamıza qayıdıb qısa fasilədən sonra söhbət başqa mövzuda davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beş başka deyir vermeyeyim ki yine balaca otağa. Yani iki otak dikersen ise on başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
24 Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Niyə sən elə oranın şornanın pendirinə çörəyinə dəyməz?
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını artırmadı.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram. 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına Dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emrini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırrı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... ...qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram... Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Rəhmətli. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi sonuncu ikinci saatın ikinci mövzusunu, yəni ümumiyyətlə günün sonuncu mövzusunu başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və sonuncu mövzumuz ədəbiyyata aiddir, kitaba aiddir. Anatona jurnalının redaktoru, yazıcı, publisist Rasim Qaraca. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş gördük.
Minnettarıq. Deməli, bu günlərdə Milli Kitab mükafatı təsis olundu və bundan bağlı biz artıq bu işdən sonra verilişində danışmışıq. Sadəcə biz danışanda bu söhbət bunun ancaq təsis olunmasından, mahiyyətindən gedirdi və aradan qısa fasilə keçsə də artıq münasibətlər peydə olmaqdadır. Yəni, müxtəlif əks münasibətlər də peydə olmaqdadır. Sizi də studiyamıza dəvət eləməkdə məqsədimiz oldu ki, buna sizin münasibətinizi öyrənək. Yəni, fərqli fikirlər artıq sizdən də olduğu barədə bizdə məlumat var idi. Bu mükafat barədə biz danışdıq. Müsiflər heyəti var. Orada 20 əsər, belə desək, seçiləcək və axırda müəyyənləşdiriləcək mükafat fondu 10 min manat həcmində belə bir deməli mükafatdır. 10 min manat sözsüz ki, bölünür neçə yerəsə hansısa.
10 min manat ama burada 3 min, 2 min min, yəni cəmi 6 min manat görünür.
Cəmi, biz bu 10 min manatı mən, deməli, məlumatı mənə Elçin Şıxlı verdi. Həmən o müsliflər heyətində təmsil olunan adamlardan biri, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. O bildirdi ki, belə bir, amma o da dəqiq bilmədi ki, bu hansı qaydada bölünəcək mükafat məsələsi. Sizdən soruşmaq istəyirik. Bir sıra mükafatlar artıq mövcuddur. Siz də bilirsiniz Azərbaycanda. Və bu yeni mükafat. Fərqi necə fərqləndirmək olar? Yəni, sözsüz ki, hələ bu mükafat verilməyib. Amma bunu necə baxırsınız, bu mükafatın təsis olunmasına?
Ümumiyyətlə, mükafatlar, birinci oradan başlamaq lazım ki, nədir? Bunun ədəbiyyat üçün faydası nədir? Ümumiyyətlə, mükafatlar nəyə görə lazımdır, mövcuddur və tarixən bunun müəyyən bir təcrübəsi var. Yəni ki, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif səviyyələrdə, dərəcələrdə. Ümumiyyətlə, mənim bu şəxsi fikrim ola bilər. Ədəbiyyat mükafatlarının çox olması o toplumun demək demokratikliyinin dərəcəsini göstərir. Yəni, toplum nə qədər demokratikdirsə, orada ədəbiyyat mükafatları, əlbəttə o cümlədən digər incəsənət sahələrinə aid olan mükafatların sayı demək bir o qədər çox olur. Ədəbiyyat mükafatları yoxdursa, deməli, o ölkənin, o toplumun incəsənəti, ondan sonra yaradıcı insanları boğulmaq səviyyəsindədir. Əlbəttə ki, bizdə heç yoxdur deyə bilmərik, amma yox dərəcəsindədir. Da bunun nəticəsini özünüz çıxardı ki, bizdə demokratiyanın dərəcəsinə səviyyədədir. Əlbəttə, mükafatlar var, bunların adlarını bir-ikisini mən xatırlayıram. O Humay mükafatı var idi, incəsənətə dair. O, bilmirəm, davam eləyir, eləmir. Yəni ki, çoxdan da səs sorağı yoxdur. Ondan sonra İlyas Əfəndiyev mükafatı var. Rəsul Rıza adına mükafatlar var. Amma ki, bunların, yəni ki, büdcəsi nədir, fondu nədir, internetdə məlumat yoxdur bunlar haqqında. Rəsul Rıza fondunun mükafatı səhv edəməsə cəmi 100 dollardır, amma ki regulyar verilmir, kimlərə verilir, hansı dərəcədə ədalətli ilə verilir. Yəni bunları mükafat hesab eləmək olmaz. Bunlar indi hər kəs öz yaxın adamının adına bir mükafat təhsil edib. Bu, yəni ki, ümumi milli necə deyəni, dəyərlər nöqtəyi nəzərindən bunun mənasını hesab edirəm. Fəqət, yəni bu təşəbbüsü mən alqışlayıram. Nigar xanım, Nigar Köçərli son dövrlərdə necə deyirlər bizim bu mədəni arenada görünən və imzasını necə deyirlər adını təsdiq eləmiş artıq maraq, diqqət o dairəsində olan bir imzadır.
Əli Vəlinin o nəşriyyatının rəhbərində.
Bəli, o təşəbbüs çox gözəldir, əlbəttə ki, hiss olunur ki, Nigar xanım yaxşı bir iş görmək istəyir, yəni ki, çox xoş niyyətlərdən və olmayan şeyləri yaratmaq, eləmək, yaratmaq arzusundan irəli gəlir. Bunu mütləq alqışlamaq lazımdır, dəstəkləmək lazımdır, mükafat olması lazımdır. Fəqət biz burada gec qalırıq mükafatların verilməsində, yəni son dərəcə geridik. Məsələn, mədəni ölkələrlə deməyim. Yəni ki, biz ilə bərabər, yəni Zakafqaziya ölkələri ilə müqayisədə.
Cənubi Qafqaz.
Məsələn, Cənubi Qafqaz. Gürcüstanla müqayisədə biz çox yeri qalırıq. Gürcüstanda bir neçə adda ədəbiyyat mükafatı var və məbləği də kifayət qədər yüksəkdir.
Gürcüstanda ümumiyyətlə kitab nəşri də Azərbaycandan yuxarıdır, sərgilərdə də daha çoxdur.
Hər şey, yəni nəşriyyat kitab oxucu səviyyəsinə və kitab satış marketin şəbəkəsinin səviyyəsinə görə bizdən irəlidədilər. Mən özüm bu yaxınlarda Gürcüstanda olmuşam, bunu bilavasitə, yəni təmaslarımda bunun şahidi olmuşam. Yəni, ədəbiyyat mükafatları olmalıdır. Bilirsiniz necədir? Bu ədəbiyyat, əgər biz millətin şah damarlarının biri hesab ediriksə, bu lazımlıdır, vacibdir. Yəni ki, yazı, yəni ki, necə deyirlər, informasiyanın yazaraq ötürülməsi və oxuyaraq alınması, yəni ki, bu gələnəyinin mədəniyyətin ənənəsini gəlişdirilməsini istəyirik. Sizsə ki, mədəni dövlət olaq, kitab oxuyanlarınız. Yəni, bu sahə, ədəbiyyat sahəsi, yazarlar sahəsi körüklənməlidir müxtəlif vasitələrlə. Bilavasitə dövlətin vəzifəsidir bu. Fəqət bizdə Yəni Nigar xanımın bu təşəbbüsü çox yaxşıdır. Fəqət məndə şəxsə sual işarəsi doğuran bir tərəfi var. Bu da ondan ibarətdir ki, nə üçün biz demokratik qərb modellərindən istifadə eləmirik bu mükafatlandırmada? Yenə də belə bu şərq üslubunda, yəni bu ənkəbəyləri ora yığırıq, nə bilim, yuxarı vəzifələr.
Nədir, gəlin bax, aydınlaşdıraq. Bəli, gəlin o fərqləri aydınlaşdıraq. Qərbdə necədir, indi bu mükafatda nə müşahidə olunur?
Necədir deyəndə ki, bunun hazır modelləri var. Yəni ki, istənilən, deməli, qərb ölkəsinin, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin saytına girib, burada mükafatlar haqqında deməli informasiya əldə eləmək olar. Mən maraqlanmışam, artıq yəni son dərəcə standartlaşıb bu məsələ. Yəni mükafat məsələsi. Əlbəttə dövlət tərəfindən olan fərdi mükafatları demirəm. Fərdi mükafatlar hər kəs pulu var istəyir, yəni mükafat təhsil eləyə bilər. Yəni ki bu azadlıq dərəcəsinə görə bu işləyir bu mexanizm. Fəqət dövlət tərəfindən nəzər olmalıdır ki, burada mən Əbülfəz Qarayevin informasiyada adını gördüm. Bilavasitə Mədəniyyət Nazirliyinin nazirdir, yəni ki, onun bilavasitə görəvidir və bu hadisənin içərisindədir. Yəni, Mədəniyyət Nazirlikləri bu, deməli, mükafatlandırma və təşviq etmə, ədəbiyyatı təşviq etmə məsələsini standart formada təbliğ edirlər. Hər ölkə özünə görə müəyyən retuşlar eləyir, yəni müəyyən fərqliliklər var orada. Bu nədən ibarətdir? Deməli, application formaları var, yəni müraciət formaları yerli naşirlər üçün və xarici naşirlər üçün. Yerli ədəbiyyatın xarici dilə nəşr olunması, xarici ədəbiyyatın yerli dilə tərcümə olunaraq nəşr olunması, mədəni ədəbi kütləvi tədbirlərin dəstəklənməsi, o cümlədən mükafatlandırmalar. Yəni, mükafatlandırmalar önəmli bir pozisyon təşkil edir. Yəni ki,
burada bu müşkilər heyəti ilə bağlı. Bax, dediniz o bayaq təxminən. Nə var ki, məsələn, qane edici deyil sizin üçün?
Qane edici, birincisi, yəni ilk baxışdan şəxsən məndə, yəni bir fərd olaraq, bu mükafatın, əlbəttə təhsilləmək gözəldir. Yəni ki, bu gözəl bir başlanğıcdır. Amma ki, hər başlanğıc nəzir davam eləyəcək, yaxı bu başlamaqla iş bitmir. Yəni davam eləyəcək, mükafatlar veriləcək. Hətta bir dəfə, iki dəfə deyil. Yəni bir neçə dəfə veriləndən sonra bilinəcək ki, bu mükafat nədir. Yəni ki, mükafatlar hər zaman o zaman prestijli olur ki, o ədalətli olur. Məsələn, mən Rusiyada bu nasionalni bestseller mükafat təhsil olundu. Yəni kifayət qədər yüksək məbləğdir orada, səhvimizə 50 min dollardır. Ondan sonra o gənc yazıçılarsın debüt mükafatı var, start mükafatı var. Bunlar yəni minimum 5 min həcmində olmalıdır, yəni ki, birinci yer. Sözüm onda deyən, Rusiyada onlarla bu cür mükafatlar, fərdi və rəsmi mükafatlar. Yəni oradakı o mübahisələri mən bir dəfə izləmişdim. Deməli, mübahisə ondan gedirdi ki, hər zaman narazılıqlar olur və bu münsiflər də hər zaman, hər il daha təkmilləşdirməyə, daha ədalətli olaraq bunun prestijini qaldırmasıdır. Yəni, ruslar bunun, deməli, mücadiləsini verirlər ki, nə cür elə ədalətli olsun, inzili olmasın, tərəf gördülüyü olmasın. Mən bizim mükafatda baxdım, məsələn, axı ədəbiyyatla bağlı bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlar var. Məsələn, bizim təşkilatı ki, Azad Yazarlar Ocağı, Alatoran Jurnalı ətrafında, yəni bugünün ədəbiyyatını yaradan insanlar cəmləşiblər orada.
İnsanların hamısı yoxsa bir qrupu?
Bu bir qrupu deyəndə ki, əlbəttə məsələn bizdə indi təqribən 25 nəfər yazısı var. Yəni ki, vurucu imzalar, yəni yazan imzalar bunların arasında indi dərəcəsinə görə bir 5-6 imza çəkmək olar ki, 10 imza. Bunlar bugünün ədəbiyyatını yaradırlar, yəni bilavasitə. Çağdaş yəni temalara müraciət eləyirlər. Yəni, yaxşı olardı ki, bizdən də bu jüriyə bir nəfər, yəni ədalətliliyi öncədən yəni, görülürdüsə, nəzərə alınırdısa və bunun qayğısına qalınırdısa, bizim qrupdan olardı və başqa təşkilatlar var, kitab klubu var, məsələn, bilavasitə kitabla bağlı işlər görürlər və əslində onların yəni ki, belə bizim kimi radikal bir mövqeyi də yoxdur, məsələn, bu incəsənət mədəniyyət sayəsində. Yəni, onlar təmsil olunsaydı, məsələn, yaxşı olardı. İndi burada yalnız, məsələn, rəsmi dövlət məmurları təmsil olunub. Bu mükafatın elə ilk baxışdan da, deməli, bunun prestij kölgə altına almış olur.
Orada səhv eləmirəmsə, məsələn, Vaqif Səmədoğlunun adı var idi, mən baxan məlumatda, sonra Çingiz Abdullayev, sonra Ramiz Fətəliyev, Yani ben, bu adamlar mesela başka fikirler de ben eşitirdim. Mesela deyirdiler ki, hə, bu adamlara hansısa belki gösteriş, tapşırıq, yüzgörənlilik eləmək tapşırığı vermək çətin olar. Belki ona göre bu yaxşıdır. Bu indidən mesela...
Yani birisi nəzərdə, ben bir adayım kimi ədəbiyyatı eğer yani ki demirəm yani ki bugünün ədəbiyyatının belə %100 yazarlar ocağı deməli bu sıralarında olan yazılar yaradır. İndi müəyyən faiz yani ki, amma çoğunluqla məsələn bir 70-80 faiz bizim yani ki bu necə deyirlər qrupun yazarları bugünün ədəbiyyatını yaradır. Mən bildiyimə görə o həmin adamlar, şəxslər adlarını da çəkə bilərəm. Onlar öz əsərlərini bura təqdim eləməyəcəklər. Çünki ədalətli prinsip bəri başdan pozulub. Digər bunlar kimə verəcəklər? O da ki, bəri başdan məlumdur. Yəni ki, bunlar müəyyən bir dairə cızıblar. Yəni ki, orada da ki, nə bilim, yəni ki, onların səviyyəsi şəxsən məndə şübhə doğurur. İndi birisi nəzədir?
Rasim bəy, ola bilərmi ki, məsələn, sizin o dediyiniz qrup bura daxil olmadığına görə sizdə bir təsəvvür yaranıb belə. Mən sual verirəm.
Yəni ola bilər deyəndə ki, yox axı ədalət nəzərinə yanaşmaq lazım. Nədən olmasın axı?
Yəni başqa qruplar varmı orada? Kim
məsələn
tək?
Yoxdur. Yəni burada kimlər var? İndi adlarını istəyirsiz, yəni siz yəqin ki, səsləndirmisiniz. Bilinənlər də eşidiblər bunu. Çingiz Abdullayev, ondan sonra Oskar, nə bilim, mükafatı laureatı Rüstəm İbrahim Bəyov, ondan sonra Elçin Şıxlı, Ramiz Fətəliyev, Aqil Səmədoğlu, Rəbiyət Aslanova. Bu adı burada nə işi var, mən onu başa düşə bilmirəm. İndi Rəşad Məcid, Afaq Məsud, ondan sonra Hamlet Səxanlı, Nərgiz Cəlilova, Balakişi, Qasımov, Muğamrədə Elmir Bayımov. Yəni ki, mənim heç bir, yəni ki, bu insanlar haqqında şəxsi belə bir iradım planım yoxdur. Yəni, bunlar hamısı öz imzalarını, adlarını təsdiq eləmiş adamlardır. Fəqət, yəni ki, məsələn, maraqlıdır. Çingiz Abdullayev şəxsən özü kifayət qədər zəngin bir adam olmalıdır. Çünki öz ifadəsinizdə 15-20 milyonlarla bunun kitabları satılıb. Yəni ki, çox asanlıqla bir mükafat təsis eləyə bilərdi. Əgər doğrudan da ədəbiyyatın, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafının qayğısına qalırsa bu adam, çünki yuxarıda elə yazılıb ki, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı naminə bu mükafat təsis olunur. Yəni bugünə qədər bir mükafat təsis eləyərdi, bir gənc yazıçıya kömək eləyərdi, yəni nəsə başqa buna bənzər bir iş görərdi. Ona görə məsələn şəxsən Çingiz Abdullayev səmimiyyətlə deyirsiniz ki, yəni ki, onun orada olması mötəbərlik qazandırır. Mənim aləmdə heç bir mötəbərlik qazandı. Əksinə, yəni ki, biraz da şübhə işarəsini daha da artırır.
Yox, ola bilərmi ki, Çingiz Abdullayevə xahiş edirlər ki, misalən Çingiz Abdullayev dediniz, ona görə mən deyirəm. Gəlin siz də burada müsəlmanlar heyətində olun. Burada Çingiz Abdullayevin hansısa bir günahı olurmu?
Yox, şəxsən onun heç bir günahı yoxdur. Burada heç kəsi günahlandırmırıq ki, yəni ki, obyektiv mənzərəyə müxtəlif baxışlar.
Aydındır. Yəni, mən elə onu çalışıram ki, sizin təklif ki, siz deyək ki, qruplar olsaydı, məsələn, o müsliflər heyətində bax, siz təmsil elədiyiniz sonra başqa bir neçə də mən əgər səhv eləmirəmsə, ədəbi qruplar da var, yazalım. Onda bax mübahisə doğurmazdı mı? Həmin qrupa mənsub olan yazarlardan kimlərsə mükafat alanda, yəni bilirsiniz də hansı mübahisələr olur birdən bu mükafatlar ətrafında. Bax, buna yol açmazdı mı bu? Necə fikirləşirsiniz?
Yəni, bilirsiniz, bu indi bu fərdi bir axı, mükafat səhv eləmirəmsə də, yəni ki, bir nəfərin təşəbbüsünün öz şəxsi mükafatını yaradı və ətrafında da jürini öz istəyinə görə formalaşdırır. Bu rəsmi bir mükafatlandırma olmadığına görə bizim...
Adı, amma rəsmiyə daha çox oxşuyur. Ha, çünki
yəni
milli...
ki, düz rəsmi insanlar cəlb eləyə bilər ki, görünür, Nigar xanımın tərəddüdləri var, yəni bu projenin yürüməsində. Ona görə o rəsmiyyətlə bunu möhkəmləndirir bu. Yəni, böyrün başının ətrafının ki, yəni ki, tez usulmasın. Yəni ki, özünə dəstək axtarıb. Bizlərdən də birinin adının olması, yəni ki, onun necə deyərlər, daha belə şübhəli proyektin necə deyərlər də bu zərbə altında olmasına səbəb olardı. Ona görə mən onun...
Bəlkə hələ təkliflər olacaq. Necə fikirləşirsiniz? Təkliflər... Axı, bir nəsə bir təsis olunursa, müxtəlif fikir səslənən fikirlər onun formalaşmasına da kömək eləyir.
Bağışlayın. Yəni ki, yəni, adını çəkdiyim adamlar da bağışlasınlar. Mən doğrudan, yəni ki, bu təşəbbüsü başdan deyim ki, alqışlayıram, gözəldir, gecikmişik, olmalıdır, nə gözəldir, ki, əlli dəstəkləyirəm. Mənə, yəni ki, orada olmasam da nə desələr zannan başına, yəni ki, könüllü şəkildə dəstəyimi əsirgəmərəm. Tək olsun, bunlar çox gözəl şeylərdir. Yani ben fikrimi ifade edirəm ki, mükafatlandırmalarda yani onun nə cür yürməsi, gələcəkdə nə cür ayaqda durması nöqteyi nəzərindən. Yəni bu ədalətlilik prinsipləri nəzərə alınsın.
Ümumiyyətlə, mükafatlara münasibətiniz necədir? Yəni bu yaxşıdır bildik, amma...
Yəni, mükafatlar, ədəbiyyatı, yazısılar bilirsiniz nətərdir. Yəni başqa yerdə işləyir, həm də yazısılığına məşğul olmursa... bu Azərbaycan şəraitində deməli ki, yəni ki, bunun heç bir perspektivi yoxdur. Yəni o yazısı məhv olmalıdır. Daha doğrusu yazısılıq peşəsindən uzaqlaşmalıdır. Necə ki biz bunu şahid oluruq. Yox, əgər talentlar varsa, bunlar özlərini bəyan ediblərsə bir şeirlə, bir hekayə ilə, dərhal yəni ki müəyyən yəni ki rəsmi, qeyri-rəsmi qurumlar olmalıdır. Diqqət mərkəzində bu adamları yardım eləmə. Yardımlar nə zəmin olur? Mükafatlandırma ilə, digər təşviq vasitələri ilə. Yəni mədəni millətlər nəyə görə bunu edirlər? Çünki onlar istəmirlər bu söz sənəti ölsün, səngisin, yəni cəmiyyət bozlaşsın axı. Yazarlıq cəmiyyətə rəng qazandırır, insanın həyatını rəngarəngləşdirir, yəni dili zənginləşdirir. Ümumiyyətlə millətə yəni ki, mən belə bir ifadə işlətmək istəyərdim. Roman janrını millətin sütunu adlan. Yəni ki, roman janrı ümumiyyətlə janr olaraq bir millətin sütunlarıdır. Nə qədər bu janrı əsərlər çoxdursa, o millət daha çox ayaq üstədir. Niyə görə? Çünki roman janrında yazılan əsərləri milyonlarla insan oxuyur, müəyyən təfəkkür necədir, qəlbləri formalaşdırır və s.
Ümumiyyətlə, yazıçının bugün söhbət əlbəttə ki, bu gənc deyək də, bizim əslində indi gənc adlandırdığımız və gənc nəzərdə tutduğumuz nəsilin özü, mən təsəvvürümdə artıq hissə o qədər də gənc deyil. Hı-hı. Yəni, sadəcə bu indiki imkanlar daxilində, indiki imkanlar çərçivəsində, amma gənc olaraq qalırlar. Çünki imkanlar o qədər geniş deyil ki, qozalasan və kifayət qədər bu bəhrəsini görəsən. Yazıçının özünün indiki vaxtda, məhz yazıçılığa, o, belə deyək də, dolanışacağı, ailəni Hı-hı. saxlamağı filan, yazıçılığa hesaplaması nə dərəcədə düzdür?
Yəni bu indi hal-hazırda yazıçılığına məşğul olan adamlar və öz müəyyən mənada simasını saxlamaq istəyən, siyasiləşməyən yazıçılar prinsip olaraq yəni bu şəkildə yazıçılığına məşğul olmaq qeyri-mümkündür Azərbaycan şəraitində. Yəni ki yazıçılıq sənəti, yəni ki başqa incəsənətin başqa sahələrində olduğu kimi
hansı başqa peşələrin
dəstəklənmir. Yəni bu sənət bizdə yəni ölməkdə olan bir sənət adlandırma olar. Yəni ki bu
bəs oxucunu ittiham eləmək necə?
Oxucunu
məsələn yəni bir də baxırıq da verilişlər. Mən bu yaxınlarda da bizim ədəbiyyatla bağlı söhbətimiz olub. Fəxri Uğurlu idi studiyada. Səlim Babaloğlu telefon bağlantısında olub. Yəni təxminən həmin söhbətdə də mən bu məsələyə toxunmuşdum. İstəyirəm sizin də fikrinizi öyrənəm. Məsələn, televizorda da birdən görürük, verilişlərdə yığışır, məsələn, dəvət edirlər yazıçılar, yazarlar falan. Bəs orada bəzən belə hətta belə alınır ki, itham edirlər oxucunu. Yəni, kobud desək, mən yazıram, bəlkə mən belə başa düşürəm, amma mənə belə yəni ki, məsələn, mən yazıram, sən niyə oxumursan? Məsələn, nə dərəcədə düzdür ümumiyyətlə?
Yəni, bilirsiniz necədir? Bu, ümumiyyətlə, oxucu, yazıcı, yəni ki, rəsmi olaraq bunun müəyyən, necə deyirlər də, şkala, necə deyirlər ona, yəni müəyyən bunun, yəni ki...
Hədləri bəlkə...
Hədləri bölgə, yəni ki, şeylər var da, necə deyirlər, göstəricilər var, nə barədə deyirəm bunu. Yazıcı, yəni kitab anlayışı ümumiyyətlə təkcə yazısı ilə tamamlanmır. Bu nəşriyyat, yazısı,
Tüksüz.
Oxucu və kitab satış şəbəkəsi, satış şəbəkəsi. Yəni 4 pozisiyadan ibarət bir anlayışdır. Bunların məsələn, hər birini ayrı-ayrılıqda biz yanaşsaq, bax, yazısı görürsünüz, məsələn, də qeyri-ədalətli bir yanaşma var. Ondan sonra bu məsələ, ümumiyyətlə, yazısılıq, yazısının sosial, necə deyərlər, özünü sosial müdafiəsi və digər bu yazısının dəstəklənməsi məsələləri. Son dərəcə, məsələn, primitiv şəkildə də Azərbaycanda yox dərəcəsindədir. Kitab satış şəbəkəsi demək olar ki, yoxdur. Ümumiyyətlə, Bakıda az yəni bir şey var. Rayonlarda demək olar ki, yoxdur. Ondan sonra nəşriyyat işi. Məsələn, müəyyən qanunvericiliklər var, düzdür. Amma ki, nə dərəcədə dəstəklənir, hansı güzəşlər var, bunlar yoxdur. Yəni, nəşriyyat dəstəklənmir, oxucu dəstəklənmir, yazısı dəstəklənmir. Oxucu deyə bilər, siz nə cür dəstəklənə bilər. Məsələn, mən yenə deyim, yəni ki, başqa ölkələrin təcrübəsindən. Oxucu, məsələn, qiraət yarışmaları Yəni ki, bir romanı götürürsən, məsələn, kütləvi şəkildə məktəblərdə oxudursan, yarışma keçirirsən, birinci yerə çıxanları müəyyən, məsələn, hədiyyələr verirsən falan. Yəni bu şəkildə oxucuları axı öz başına buraxmaq olmaz. Oxucuları gəlir oxudurasan, onlara nə tərəf gedəsən ki, o da. Yəni ki, bu birisi nədərdir? Biz bir artıq şifahi düşünən və yaşayan bir xalqa çevrilirik. Yəni ki, mədəni insan odur ki, yazaraq özünü ifadə edə bilsin, yazaraq. Yəni bu çox əhəmiylidir. Yazaraq ifadə edəsən və yazılan informasiyanı almağı bacarsın. Yoxsa biz danışaraq ifadə edirik və danışaraq danışılan şeylərdən informasiya alırıq televiziyadan və ya radiodan deyək ki. Amma yazı bu abstrakt təfəkkür, təfəkkürlər daha üstün bir təfəkkür. Ona görə yəni bunların üstünə gedilməlidir. Yəni dövlət olaraq, rəsmi quruluşlar olaraq.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Maraqlı idi sizlə bu söhbəti davam elətdirmək. Təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır. Ona görə yəqin ki, nə vaxtsa yenə bu studiyada bu barədə sizinlə danışacağıq. Rasim Qaracaydı, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin sonuncu qonağı, əlbəttə ki, bu gün üçün sonuncu qonağı, Alatoran jurnalının redaktoru, yazıçı, publisist. Minnətdarıq bir daha. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bu günə öz işini başa çatdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sabah yenə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.